Přečtu nejprve jen dva verše z prvního listu Petrova. První list Petrův, kapitola 4. A bude to verš 12. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, že máte podíl na Kristově utrpení, abyste ještě se více radovali, až se zjeví jeho sláva. Výheň zkoušky. Když otočíme o jeden list zpátky do kapitoly 1, verš 6, 7. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Zkoušky, ty naše pozemské, jsou přirovnávány ke zkoušení zlata ohněm. Nic příjemného. Když to sloučíme ty dva verše dohromady, může nám z toho vzejít nadpis toho dnešního zamyšlení. Víra ve zkoušce ohněm. Blíží se začátek července a s nimi vzpomínka na statečného Čecha, mistra Jana Husa. Když poznal pravdu Božího slova, nebál se jí hájit a vysvětlovat, i když to bylo spojeno se stále větším rizikem a nebezpečím, až nakonec raději podstoupil smrt, než aby odvolal poznanou Boží pravdu. Apoštol Petr mluví o zkouškách jako o něčem normálním, co k lidskému životu patří. Nemá ovšem na mysli těžkosti, které si člověk způsobí, přidělá sám svojí neopatrností, když riskuje lehkomyslností, ale má na mysli následky, které se dostavují proto, že člověk věří v Krista. Používá výraz výheň zkoušky v souvislosti s tavením zlata. Petr sám podle tradice zemřel mučednickou smrtí ukřižováním. No, kdybych si měl vybrat, jestli ukřižování nebo upálení, co by si člověk vybral? No, skoro bych šel na to upálení asi, protože to, myslím, trvá kratší dobu. V denním životě normální člověk se do utrpení a žádné výhně nežene. Spíš se považuje za životní moudrost umět se bolesti vyhnout. Ale nesmíme zapomínat, že všechno pozitivní na světě někoho něco stálo. Někdo a někteří museli za svobodu a pravdu bojovat a někdy i zaplatit smrtí. Historie nám dokazuje, že lidský pokrok je možný, jen když někdo trpí za pravdu a spravedlnost. Ale ta nejhlubší bolest nemusí být fyzická. Mnohdy je to bolest citové a duchovní povahy. Určitě každý z nás ve svém životě zakusil nějakou bolest. Mohli bychom se jí i vyhnout, ale poučili jsme se, že ty nejdůležitější věci v životě jsou s bolestí nějak spojeny. Kdyby lidé žili jen proto, aby se bolesti vyhnuli, patrně by vůbec nerostly a o mnohé by přišly. Ono už to začíná lidským narozením. Medicína dnes dokáže mnohé bolesti utlumit, ale porod je přece jen vždycky bolest. A zdá se, jestli mateřská láska nemá své kořeny právě tady. Ta bolest, citová a duchovní, někdy přichází, když děti v takových bolestech narozené dorůstají a vychovatelská snaha se nesetkává s úspěchem. Staré přísloví říká, Když jsou děti malé, jdou ve tvých stopách. Když povyrostou, šlapou po tvém srdci. Často je to pravda. Možná znáte mnohé upřímné věřící rodiče, kteří si užili své a měli z toho až zlomené srdce kvůli vzpůrným, nezvládnutelným dětem, které špatně dopadly, protože nedbali například ani rady svých rodičů. Ale vraťme se ke zkouškám, které měl na mysli apoštol Petr. Jde o zkoušky víry, o to, jak člověk obstojí v životních situacích. Může nás potěšit, že Pán Bůh zkoušky dopouští a že je mnohdy také řídí. Netrvají věčně, jsou na čas. A když Bůh dopustí, aby jeho děti procházely nějakou víhní, můžeme obrazně říci, že se přitom dívá na hodinky a jeho ruce drží termostat. Když se člověk spírá, tak asi ten nahoře musí zresetovat, vynulovat ten čas a jede to znovu. A jakmile se podáme, nebudeme ani chvíli trpět zbytečně. Je důležité, abychom se naučili tomu, čemu nás Otec naučit chce, aby to posloužilo oslavě jeho jména. Petr jako ilustraci používá zlatníka. Žádný zlatník zbytečně nemrhá drahocenou rudou. Vloží do řízené pícky jen na tak dlouhou dobu, než se z ní vyloučí příměsi, struska, pak obsah vylije a udělá z toho něco cenného. Říká se, že zlatník na tehdejším východě držel kov ve výhni jen tak dlouho, dokud v tavenině neviděl svou tvář jako v zrcadle. Podobně Bůh nás drží ve výhni zkoušky jen tak dlouho, dokud nebudeme odrážet slávu a nádheru Ježíše Krista. Zkoušky, které tady prožíváme, nás jen připravují pro budoucí slávu. Tak jako prubíř zkoumá zlato, jestli je čisté, podobně životní zkoušky testují naši víru a její opravdovost a upřímnost. Ale vraťme se k našemu textu Víra a zkouška ohněm. Abychom měli názorný příklad, sáhněme do Božího slova a jak už jsem naznačil, když jsem oslovil naše mládence, otevíráme Danielovo proroctví kapitolu 3. Daniel kapitola 3, kde máme názornou ilustraci, jak se zachovat ve vypjatých kritických situacích. Ekumeniční překladatelé nadpisují tento text ohnivé peci. Čteme nejprve do 12. verše. Rozdělíme si část této kapitoly na tři myšlenky. A tento oddíl, tento odstavec můžeme nadepsat. Pravá víra nedělá ústup. Takže král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket, postavili na pláni Dúra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové, místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar, a hlasatel mocně volal: poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dut a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutně a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků, padli a klanili se před zlatou sochou, kterou král Nebukadnezar postavil. V tu chvíli přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnezarovi: králi, na věky buď živ, ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dut a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Ale jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny. Šadrak, Méšak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Od události v předchozí kapitole 2, kdy se králi tenkrát zdál ten sen, který nikdo nedokázal ani popsat, ani vysvětlit, jenom Daniel a jeho tři druzy, uplynulo do této situace přibližně 20 let. Z úděsu nad svým tajemným snem, který se mu zdál tenkrát, si Nebukadnezar už dávno vzpamatoval a zdá se, že si pamatoval hlavně jednu věc. Ta velká socha se zlatou hlavou, o které se mi tenkrát zdálo, to jsem přece já. Neomezeným vládcům stačí obvykle daleko kratší doba, aby opojeni svou mocí žili v jiném svém světě, v jiném světě než obyčejní lidé, a odtaženi od reality života, aby se starali jen o to, aby v jejich vševládě je snad nikdo neohrozil. Asi bychom těžko hledali totalitního vládce, který si nepostavil vlastní sochu nebo obraz, nebo aby mu ho někdo nepostavil, třeba proto, aby se zavděčil. Ti všichni další mocipáni, které mnohé známe, možná jen kopírují tohoto vládce babylonské říše. Nebukadnezarovi stoupla sláva do hlavy a spyšněl. Ale jak to často bývá u těchto zdánlivě všemocných pánů, vnitru hlodá červíček strachu. Strach o sebe, o jeho říši, o jeho trůn. Možná nezapomněl na další poselství toho snu, že totiž jeho velkolepé království skončí, jeho říše se rozpadne a přijdou jiní a další. Teď si chtěl být jistý, že mu je jeho lid věrný a že nehrozí žádná vzpoura. V celém království nebylo dost zlata, aby celá socha vysoká 30 metrů mohla být jen ze zlata. A také to by byla obrovská váha, jak by to asi vztyčili. Takže pravděpodobně byla ze dřeva a jen pozlacená. Ale jistě to musel být impozantní pohled, vidět zlatou sochu, jak se blíží na pláni Dura, asi 10 kilometrů od města Babylon. A tady byla i pec, do které měli být vhozeni ti, kdo by se odmítli sklánět před sochou a uznat tak svrchovanost krále Nebukadnezara. Nebukadnezar chtěl sjednotit říši pomocí náboženství a strachu. Vlastně žádný rozdíl mezi tím, jak se to ještě dodnes jinde děje. Nebyla jiná volba, než buď se klanět, nebo schořet v peci. Kdo pamatuje komunistický režim, ví, o čem je řeč. Ten Herod, který tam vyhlašoval, co si vyzýval a volal, nevybízel k nějakému hlasování. Prostě oznámil, že půjde o život nebo smrt. Jakmile zazní hudba, buď padnou před sochou k zemi, nebo zemřou. Pověrčivý zástup byl zvyklý uctívat mnoho bohů a bohyň, takže příkaz nebylo těžké poslechnout. Velký zástup Babyloniánů, zajaců a zástupců všech provincií se prostě řídil výnosem krále a každý dělal, co všichni ostatní. Přece každý chce žít. Tisíce židovských emigrantů zde zastupovali Šadrak, Mešak a Abednego. Kdyby se oni sklonili před sochou, jako by se klonili všichni židé. Shromážděný dav věřil královým poslům a králi a proto poslechl. Davidovi přátelé také věřili, ale božím ustanovením a proto neposlechli. Zástup věřil spíš ze strachu, židovští mládenci z přesvědčení. Je dost pravděpodobné, že za královským rozkazem postavit sochu a vyžadovat, aby se jí všichni klaněli, byli právě ti hvězdopravci a poradci, kterým kdysi paradoxně Daniel zachránil život. To on řekl králi, nezabíjej je, já ti to vyložím. Bůh mi to zjevil. Teď asi tušili, že ti tři židé, kteří byli jim trnem v oku, si zachovají charakter a tak číhali, co budou dělat. Jejich předpoklad se naplnil a hned spěchali ke králi s vítězoslavným obviněním. Ale pravá víra se nedá zastrašit výhrůžkami, nezapůsobí na ni dav, ani ji neovlivní pověrčivé obřady. Pravá víra je poslušná Hospodina a důvěřuje, že Bůh rozhodne, jak to dopadne. Ti tři jistě znali Boží přikázání. Nebudeš mít jiných bohů místo mne. Jednou to tak Bůh ustanovil a tady není prostor pro nějakou diskusi nebo kompromis. Poklonit se byt jen jednou před sochou by zničilo jejich svědectví a narušilo vztah s Pánem Bohem, ať už by to omluvili jakkoliv. Satan přece také chtěl po Ježíši, aby se poklonil aspoň jednou a Spasitel odmítl. Šadrak, Méšak a Abednego se nesklonili před zlatou sochou ani jednou, protože tím by se zavázali sloužit nepravým bohům o zbytek života. Ale pohleďme, jak se příběh vyvíjí dále od 13. verše. Tehdy Nebukadnezar rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotni v čase, jakmile uslyšíte hlas rohů, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Méšak a Abednego odpověděli králi, Nebukadnezare, nám není třeba ti dávat odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Pravá víra nedělá ústupky. A tady vidíme další rys, že pravá víra vyznává Hospodina. Král byl rozlobený, naštvaný, odrobil si mnoho zemí, ale zdá se, že ne vždycky zvládal sám sebe. Ale ti tři hebrejští úředníci byli klidní a zdvořilí. Mohli snadno udělat kompromis a svou neposlušnost Božímu přikázání si vysvětlit a obhájit. všichni to přece tak dělají, nebo naše postavení to vyžaduje, nebo naše kolena pokleknou, ale naše srdce ne. Mohli by si říci, přece budeme moci pro svůj lid udělat víc, když zůstaneme na svých postech, než se dáme změnit v popel v rozpálené peci. Ale oni nemysleli na sebe a zdá se, že se ani nebáli královi zuřivosti. Prostě chtěli zachovat poslušnost Hospodinu a vydat jasné svědectví všem, kteří se dívali a slyšeli. Jejich postoj byl úctyhodný. Řekli jen několik dobře zvolených slov. Na to ti, králi, nemusíme dávat žádnou odpověď. Což znamená, nemusíme obhajovat sebe ani svého Boha, protože náš Bůh se obhájí sám a obhájí i nás. Ani náznak strachu. Bylo by poněkud namyšlené, kdyby si boží lid myslel, že má Boha hájit, protože Bůh je schopný se hájit sám a postarat se o svůj lid. Naším úkolem je Boha poslouchat a důvěřovat mu a on vykoná zbytek. Nevěděli, jak se Bůh zachová v jejich případě. Řekli, že jejich Bůh je může vysvobodit, ale i kdyby to neudělal, oni se prostě před královou sochou klanět nebudou. Existuje i taková komerční víra, která říká, poslechneme, když nám Pán Bůh za to něco dá, když bude reagovat na naše prosby. Možná si to představují tak, že Bůh je jakýsi automat, kam člověk v modlitbě předloží svoje žádosti a přání. A když se to nenaplní, tak si řeknou, aha, automat je rozbitý, Bůh neexistuje. Ale to není víra v Boha, to je smlouvání s Bohem. Pravá víra Pána Boha vyznává, jeho poslušná, ať to dopadne jakkoliv. A vůbec od samého začátku, kdy přišli Daniel a jeho tři přátelé do Babylonu, byli jiní a Pán Bůh jim pomáhal, aby si tu odlišnost zachovali. Pán Bůh víru vždycky odměňuje, ale vždycky nezakročuje a vždycky nedělá zázraky. Ne každý, kdo se modlí, je uzdraven, ale Bůh dává sílu nést bolest a dává milost dívat se smrti do tváře bez strachu. Tři muži věřili, že je Bůh může vysvobodit, ale jejich víru neovlivní, i když je nevysvobodí. Pravá víra nedělá ústupky, pravá víra vyznává Hospodina a pravá víra udivuje nepřátele. Pokračujeme ještě kousek dál, od 19. verše. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abednega svázat a hodit do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a sukních i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abednego, padli svázáni do rozpálené ohnivé pece. Tu král Nebukadnezar úžasl, chvatně vstal. Otázal se královské rady, co pak jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, vidím 4 muže, jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten 4. se svým vzhledem podobá Božímu synu. Pravá víra udivuje nepřátele. Ještě jednou se král rozhněval víc než poprvé. Tak já jim nabízím pomocnou ruku, ale oni to nepřijmou. Oni tím pohrdnou. Tak budou pykat. Dvůr poradců měl hřejivý pocit zadosti učinění, že konečně bude skoncováno s těmi židovskými exulanty, kteří se vtlačili na jejich místa. Ten hněv musel trochu zatemnit králi mysl, protože nejlepší způsob, jak ty může potrestat, by byl teplotu snížit a ne zvýšit. Velký žár je přece zabije hned, ale při nižší teplotě se budou déle smažit. Ale bylo to stejně jedno, protože oheň jim ani v nejmenším neublížil. Když se král podíval do pece, viděl, že nejsou mrtví, ale živí, že jsou volní a ne svázaní a že je tam s nimi ještě někdo 4. Král myslel, že to je anděl, vypadá jako syn bohů. Král zázračně vystřízlivěl a kdybychom to dočetli dokonce, vidíme, že už podruhé v životě vzdal slávu a chválu jedinému a pravému Bohu. Ještě několik vět na závěr. Je to příběh s neuvěřitelným a šťastným koncem. Přáli bychom si, aby to tak dopadlo vždycky. Jak s věrnými křesťany, tak s moci pány. Ale víme, že to tak není. Když si nalistujeme Židům 11. kapitolu, tam je soupis takzvaných reků víry, kteří se nedali zastrašit a Bůh je úžasně provedl. Ale pak dál je řeč také o jiných a i náš mistr Janus patří do této kategorie. Ti jiní to jsou lidé, které pán Bůh zázračně neuchránil od utrpení a mučednické smrti. Apoštol Petr, začali jsme tím, mluví o výhni na zkoušení zelata. Píše také o oddanosti vrchnosti. A také apoštol Pavel v souladu s Petrem, Římanům 13 třeba, nás nabádá, abychom respektovali autority a dodržovali zákony. Každý si přece nemůže dělat, co si zamane, co chce. Je to Bůh, kdo ustanovil na světě vlády. To samozřejmě neznamená, že Bůh je odpovědný za zlo, které mají na svědomí tyrané, ale jen to, že moc vládnout pochází od Boha. Právě tomu se měl naučit Nebukadnezar. Odporovat zákonu znamená odporovat Bohu, který na světě vládu ustanovil, a to znamená na sebe přivolávat soud. A vládci musí používat i meč, aby mohli trestat a dokonce i vzít život. Bůh ustanovil lidské vlády, protože člověk je hříšný a musí mít nad sebou nějakou autoritu. Jsou ovšem i situace, kdy křesťan nemůže položit oběť na oltář a volat, že císař je pán, že je Bůh. Věřící člověk se teprve těší na slávu nebe. Jim Elliot, jeden z misionářů, kteří na Ekvádoru zemřeli mučednickou smrtí, napsal: není bláznovství dát, co nelze udržet. A není bláznovství získat, co nelze ztratit. Když dnes trpíme s Kristem, znamená to jen slávu s Kristem zítra. Pro křesťany to nejlepší teprve přijde. Kdo by nevěděl tady na zemi, co je to nějaká bolest, ať ta fyzická, nebo té citové, duševní povahy. Odevzdali jsme svou bolest Kristu. Požádali jsme ho, aby ji použil pro naše dobro a pro svou slávu. Zkusme to ve víře dělat. Pán Bůh neslibuje, že nás bolesti zbaví nebo ji zmírní, ale slibuje, že ji promění a použije ke svým věčným záměrům. Velký apoštol Pavel měl přece také bolest, vážný problém. Ve svém těle měl něco jako trn, osten, který mu dal Bůh, aby ho držel v pokoře a použitelném stavu pro tu duchovní práci. Pavel udělal, co by dělal na jeho místě každý křesťan. Modlil se, aby ho Pán té bolesti zbavil. Pán jeho prosbě nevyhověl, ale dal mu, co potřeboval. Dal Pavlovi tolik milosti, kolik potřeboval, aby ze slabosti byla síla a z utrpení nakonec sláva. A Pán Bůh tu milost jistě dá i nám, když se mu celé svěříme a podáme. Čím více se blížíme posledním dnům, je zřejmé, že odpůrci dají pec tím více rozpálit, možná 7x více, a tlak na to, aby se člověk přizpůsobil, bude stále silnější a silnější. A Boží lid bude potřebovat hodně milosti, modliteb, odvahy i víry, aby zachoval věrnost Kristu a ve zkouškách obstál, když ostatní, skoro všichni, zdá se nám, se budou klanět bohům tohoto světa. Ať je nám v tom Pán Bůh.